Atzerriko hizkuntzaren ikaskuntza goiztierra. Onura ala kalte, eh? Ego Euskal Herrian ingelesaren ikaskuntza goiztierra gero eta nabarmenagoa da. EAen ingelesa 3 urtetik aurrera ezarriko da datorren ikasturtean eta hezkuntza legearen aurreproiektuaren arabera ingelesek orduak biderkatu egingo dira. Nafarroan, PAI, ingelesez ikasteko programari hezkuntza eredu izaera emateko foru dekretua onartuko da. Baina, ingelesaren ikaskuntza goiztiarrak bermatzen ote du kompetentzia linguistiko behar diesten dutela gerora ikasleek. Gaurkoan, zenbait ikerketa zientifikoren bidez, ikaskuntza goiztiarrori zalantzan ipiniko dut. Horretarako, hauek dira oinarri gisa hartu ditudan ikerketak. Alde batetik, Harvard Unibertsitateko Three Misconceptions About Age and Age to Learning ikerketa. Bestetik, Bartzelonako Unibertsitateko Carmen Muñoz filologoak egindakoa, Contrasting Effects of Starting Age and Input of the Oral Performance of Foreign Language Learners. Bi ikerketek, ikasle helduek, atzerriko hizkuntzan maila oso altuan ikasteko gaitasuna dutela agerian utzi dute. Eta aurroso txikiei atzerriko hizkuntzak sartzea ezin dela justifikatu hizkuntzak ikasteko prestutasun biologikoaren arabera. Ikerketa hauek ere zalantzan jartzen dute historikoki neurobiologoek aipatutako aldi kritikoa. Aldi kritikoa hizkuntzen jabekuntzarako hizkuntza bat ikastea nahiko erresa eta normalean arrakasta handia izaten duen garaia da. Aldi hori amaitutakoan, ikasleak aukera gutxiago izango du atzerriko hizkuntzan ama hizkuntzaren pareko gaitasuna lortzeko. Psikolinguistikoen artean, oro har, onartua dago aldi kritiko bat dagoela lehenengo hizkuntzan, baina eztabaida sortzen da aldi kritikoaren aldarrikapena atzerriko hizkuntzaren irakaskuntzara zabaltzen denean. Helduek atzerriko hizkuntzak menperatu ezin dituztela dioen ustea oso hedatua dago. Horrek iradoki dezake aurrak azkarrak eta eraginkorrak direla atzerriko hizkuntza jasotzen, baina datuek argi uzten dute aurrek hizkuntza berriak poliki eta esfortzuz ikasten dituztela, nerabek baino polikiago eta esfortzu handiagoarekin gainera. Hizkuntza berria era eraginkorrean jasotzeko bide bakarra murgiltzea da. Aurkikuntza hauek atzerriko hizkuntzen programetan ikasle gazten ustezko abantaiak zalantzan jartzen dituzte, eta frogatzen dute aurrelduagoek edo nerabeek gazteagoek baino gehiago ikas dezaketela denbora tarte berean. Adinak eragina du hizkuntzaren ikaskuntzan, baina batez ere faktore sozialekin, psikologikoekin, hezkuntzakoekin eta bigarren hizkuntzari eragin diezaizkioketen beste faktore batzuekin lotuta dagoelako, eta ez helduek hizkuntza ikasteko aukera mugatzen duen aldi kritikoaren ondorioz. Gardnerrek, 1987an, 30 motivazio aldagai baino gehiagoren garrantzia nabarmendu zuen. Eta horietako batzuk, hizkuntza antsietatea, motivazioa edo eta autokonfiantza oso lotuta daude atzerriko hizkuntzaren gaitasunarekin. Bestalde, atzerriko hizkuntzen irakaskuntza, lehen hezkuntzako hasierako mailetan sartzeko erabakiak, eskola planeko beste alderdi batzuen kostuen aurrean aztertu behar dira. Izan ere, Collierrek aurre lebidunen ikasketak interpretatu zituen lehen mailetan, eta lehengo hizkuntzaren irakaspena azken alfabetatzerako, atzerriko hizkuntzaren irakaspena baino garrantzitsuagoa dela adierazi zuen. Horrez gain, dakigunez, ez dago atzerriko hizkuntzen irakaskuntzak matematikan, zientzietan, musikan edo arte ikaskuntzan inbertitutako denbora gehigarriak baino denbora gehiago balio duen erakusten duen ikerketa honik. Ikerketa hauen emaitza esanguratsuak ikusita, agintari politikoek atzerriko hizkuntzen ikaskuntza goiztiarraren inguruko hausnarketa sakona egin beharko lukete. Eta atzerriko hizkuntza horren goiz txertatzean tematu ordez, irakasgai hori emateko exigentzia maila igo, formazio gehiago eta testu ingurua proposak sortu beharko lirateke. Gainera, aipatutako guztiak euskararen irakaspena bultzatuko luke, eta baita gerora atzerriko hizkuntzen kompetentzia maila igo ere. Presak ez dira inoiz onak izan, ez da hizkuntzen jabekuntza prozesuetan ere.